První červen roku 2007, les na Jičínsku, nedaleko Budčevse. S detektorem kovů tu krajinou prochází nadšenec pro historii a hledač pokladů. Když mu na okraji lesa, kousek od pole, začne přístroj signálem oznamovat, že v hromadě klestí a rozryté hlíny se ukrývá kovový předmět, doufá, že našel další vojenskou relikvii. Jenže když odhrne větve, uvidí částečně odkrytou lidskou lebku. Půjde ale skutečně o válečný nález. Čelist lebky má nezvykle upravené zuby s neznámým kovem a na kostech jsou ještě zbytky tkání.
Prvotní informace byly, že na výjezdu nebudu vůbec dlouho, že budu během chviličky zpátky, že se tam našly kosti a že to vypadá na nějaký nález, pravděpodobně z druhé světové války.
Vyšetřovatelka Královéhradecké kriminálky Denisa Lopourová právě doma večeřela, když jí operační oznámil, že je výjezd a musí odjet na Jičínsko. Z poklidného ověření válečného nálezu v lese kousek od Budčevse, ale po dojezdu sejde. S informací se hledač pokladů svěřil policii i médiím zároveň a doufal, že svůj objev zpeněží jako senzaci.
Ten moment se mě vybavuje, protože se jednalo o hlavní silnici a já jsem měla problém zaparkovat auto. Co mě opravdu překvapilo, byla strašná spousta aut. To, že přijedu na místo činu a je tam hodně služebních aut, popřípadě je tam sanitka, tak na to jsme zvyklí. Ale mě opravdu zarazilo, že tam byli i novináři.
Denisy Lopourové se ujala policejní hlídka, která střežila páskou ohraničený prostor a policista ji odvedl podél pole zhruba o 100 metrů dál na okraj lesa. Tam už na ní čekali kriminalisté z okresního výjezdu a nad hromadou klestí jí začali předávat informace.
My jsme vlastně nevěděli vůbec nic, před náma byla hromada dříví, na zemi byla položená lebka, bylo tam pár kostí a vzhledem k tomu, že jsme vůbec nevěděli, co se tam stalo, koho jsme našli, jestli to je muž nebo žena, takže těch verzí zpočátku bylo opravdu víc. I přímo na místě my jsme se v těch názorech různili a jedna z verzí byla ta, že se mohlo jednat o nešťastnou náhodu, že v hrobě třeba skončila stopařka, nebo že opravdu došlo k nešťastné náhodě a potom to tělo bylo ukryto do hrobu. Začali jsme s ohledáním, to znamená začali jsme s odkrýváním hrobu.
Lidská lebka se zachovalou mozkovou částí, kde není patrné porušení kostí klenby, dále s obličejovou částí, kde rovněž nejsou patrné zlomeniny obličejových kostí.
Soudní lékař Josef Pleskot na místě rozrytém od divočáků začal s prohlídkou nalezené lebky a vše dokumentuje policejní kamera. Několik zajímavých informací mohl policii sdělit už v tuto chvíli.
Čelist se zachovalým chrupem s obroušenými předními zuby. Celkový tvar kostí, zejména nadočnicové oblouky, rovné čelo, úhly dolní čelisti bez výraznějších drsnatin po žvíkacích svalech a celkový vzhled lebky svědčí nejspíše pro ženské pohlaví. Podle převážného srůstu lebečních švů nejspíše jedinec ve věku nad 40, případně i 50 let.
Stmívalo se a soudní lékař Josef Pleskot pracoval za náročných podmínek při umělém osvětlení. S kolegy od kriminálky postupně odkrývají zeminu a odhalují další části lidského těla, ze kterého už většinou zbyla jen kostra. Překvapivý je nález v oblasti nohou, kdy najdou v zachovalých ponožkách oběti velké množství naklíčených žaludů, které tam někdo musel vložit. Zásadní objev při odkrývání hrobu přichází kolem 11. hodiny v noci. V hloubce asi 1,5 metru v zemině pod hrudníkem se zaleskne kovová střela. Kriminalista Michal Hynek byl tehdy součástí vyšetřovacího týmu.
Já osobně jsem přesvědčený, že se jedná o násilný trestný čin, a to zejména s ohledem toho, že to tělo bylo částečně pod zemí, bylo částečně přikryté větvemi, tam by se prostě nikdo sám nedostal. A následně, tak jak jsme postupovali při tom ohledání, tak ve chvíli, kdy se našly i střely v místě toho těla v hlíně, tak to bylo jasné, že se jedná o násilnou trestnou činnost.
Ten den jsme končili s ohledáním až kolem půlnoci. Potom to ohledání pokračovalo druhý den, to byla sobota, tam jsme začínali ráno a končili jsme až v pozdních odpoledních hodinách a pak jsme vlastně v tom doohledání pokračovali ještě v neděli.
Tým kriminálky byl na úplném začátku. Nebylo jasné, jestli k vraždě došlo na místě, ani kdo je oběť a kdo je pachatel. Policii navíc atakovala média a spekulovala, že může jít o smrt bílého koně nebo vraždu prostitutky. To, že informace o nálezu pronikla na veřejnost, byla pro kriminalisty nevýhoda.
Čekali jsme na výsledky pitvy, ale vzhledem k tomu, že tělo bylo v zemi ukryto několik let, tak ta pitva byla stížená. Víceméně se jednalo jenom o kosterní pozůstatky. Co se týká měkkých tkání, tak ty byly v oblasti hrudníku a tam se nenašel žádný defekt. Jediná nejpodstatnější informace, která z pitvy byla, tak byla ta, že byl zjištěný defekt u jednoho z žeber. A tento defekt svědčil o tom, nebo znalci se v tomto duchu k tomu vyjádřili, že by se pravděpodobně mohlo jednat o zranění, které bylo způsobeno střelou.
Prostě měli jsme tělo, neměli jsme absolutně totožnost, neměli jsme ani žádné podezření na nikoho, protože jsme v databázích vlastně nenašli nikoho, koho bychom mohli přiřadit k tomu místu, k tomu tělu jako pohřešovanému, respektive pohřešovaných je samozřejmě desítky až stovky těch osob. Takže jsme věděli, že to bude dlouhý hledání, navíc to tělo po té době v té zemi bylo v takovém stavu, že bylo jasný, že buď se nám podaří stotožnit pomocí stomatologické expertízy, což je složitá cesta, anebo případně pomocí genetické expertízy, pokud vzorky té zemřelé osoby jsou v databázi.
Důkladné prohlídce policie podrobila také další nálezy z hrobu. Biologické vzorky odeslali kriminalisté na genetické zkoumání. A protože se zatím nebylo čeho chytit, prověřovali i zbytky tkanin a oblečení zavražděné osoby.
Podařilo se nám nakontaktovat na pána, který oblékal velmi významné lidi nejenom v České republice, ale on se specializoval na klienty ze zahraničí. Já se přiznám, že jsem byla fascinovaná, když jsem mu ukazovala fotky toho oblečení a on podle švů, podle nití, podle fotografií řekl, a byl si zcela jist, že se jedná o pánské oblečení, že se jedná o drahou luxusní módu. Uvedl, že tato móda je vysloveně vycházkový styl a že se jedná o člověka, který se v módě vyzná. A vzhledem k tomu, že to oblečení je šité na zakázku, tak tohoto člověka, tohoto chlapa zařadil do vyšší společnosti.
Podrobnější informace mohlo přinést antropologické zkoumání, a tak se tým Denisy Lopourové obrátil na kriminalistický ústav s prosbou o potvrzení pohlaví a určení věku.
Když na kriminalistickém ústavu zkoumali lebku, tak byly zkoumány i ty zuby. A znalci z tohoto oboru zjistili, že korunka zubu byla tvořena slitinou, chromu, kobaltu, manganu a železa a na jejím povrchu byla napařená vrstva nitridu titanu. Tím se vlastně vysvětlilo i to, proč vlastně ta lebka, ten kov, signalizoval, když tam byl ten hledač těch kovů. A ještě tam byla dost významná informace o tom, že se vlastně tato slitina vůbec v České republice nevyskytuje a že ji čeští zubaři nepoužívají. A znalci uvedli, že tuto slitinu se naopak používá v zemích bývalého Sovětského svazu a konkretizovali tam i země, a byly to Rusko a Ukrajina. V rámci této expertízy přišli i na to, že přední zuby byly polity nějakou kyselinou.
Podrobným zkoumáním prošly i střely nalezené v hrobě. Balistici ale museli konstatovat, že kvůli skorodování po dlouhém pobytu v zemi nemohou s jistotou určit žádné individuální znaky. Také v evidenci pohřešovaných osob se bohužel nepodařila najít žádná shoda.
Těch pohřešovaných osob byly, nechci říct asi tisíce, to si opravdu nepamatuju. Těch osob bylo strašně moc, ale ten směr toho pátrání byl stále negativní. Nám se nepodařilo nikoho najít. My jsme vlastně stáli na mrtvém bodě. Já si třeba i pamatuju to, jak někteří ztráceli víru, že se nám vůbec podaří zjistit, koho jsme našli. Tak tohle období vlastně trvalo půl roku.
V okamžiku, kdy se genetikům opakovaně nedařilo izolovat z nalezených kostí a tkání DNA a vyšetřování po 6 měsících uvízlo na mrtvém bodě, postupně ztrácela naději i vyšetřovatelka Denisa Lopourová. Ale věci se brzy měly dát rychle do pohybu.
Jeden den zazvonil telefon v kanceláři, já jsem ho vzala a ozval se kolega z kriminalistického ústavu, který mi řekl, že se jim podařilo izolovat DNA z kosterních pozůstatků. Já jsem byla nadšená, protože se to vlastně toho půl roku stále nedařilo. Takže tahle informace byla hodně zásadní, ale ještě větší šok přišel s tím, když mi kolega zrovna v rámci tohle z toho telefonu řekl, že vlastně ví, kdo je osoba poškozená.
Lidské ostatky, nalezené v lese u Budčevsi, konečně získaly tvář a jméno. Šlo o muže, který byl v pátrání zhruba 3 roky. Slavného ruského baletního mistra a choreografa Dmitrije Brjanceva, který pracovně často pobýval v Praze. Zmizel v červnu roku 2004 z pražského hotelu v centru a jeho pohřešování tehdy nahlásila jeho milenka.
My jsme v podstatě díky tomu kriminalistickému ústavu zjistili, že zmizel na konci června roku 2004. My jsme ho nalezli 1. června 2007, takže bez 1 měsíce po 3 letech, což nám spadalo to období, který soudní lékaři řekli, že by v zemi mohl být 2 až 5 let. Takže jsme zjistili, že tady je nějaký pátrací svazek v Praze, kde figuroval jako pohřešovaný. Z toho spisu vyplynulo, že přiletěl do České republiky se svojí přítelkyní asi 4 dny předtím. Bylo tam zjištěno, co všechno dělal, kam chodil na večeře, s kým se stýkal.
Když jsme ten spis načetli, tak jsme zjistili, že v této době už toto zmizení pana Brjanceva prošetřoval organizovaný zločin. Z toho spisu jsme zjistili, že nahlášení zmizení pana Brjanceva ohlásil jistý Nikitin. Už tenkrát pro organizovaný zločin byl pan Nikitin podezřelý, ale nejpodstatnější bylo, že oni v tu dobu neměli tělo pana Brjanceva.
Ze spisu bylo zřejmé, že Nikitin měl zbrojní průkaz a vlastnil 2 střelné zbraně. Pro baletního mistra zajišťoval investice a rozjezd podnikání u nás. Tehdy měli v plánu založit síť stánků s rychlým občerstvením v Praze a na dalších místech v republice. Ruský choreograf celý záměr financoval, ale jednatelem firmy Bret a tím, kdo s penězi nakládal, byl právě Nikitin. Přestože ho policie podezřívala a pečlivě prověřovala, chyběly tehdy důkazy i tělo.
My jsme vlastně neznali jeho minulost v Rusku. My jsme věděli, že on sem do České republiky přicestoval se svými rodiči ve 20 letech, ale vlastně neznali jsme tu jeho minulost z Ruska. Takže pro nás to byla nebezpečná osoba, označili jsme si ho jako nebezpečného pachatele, i vzhledem k tomu, že jsme vlastně věděli, že v té době on vlastnil 2 zbraně. A přistoupili jsme k tomu, že jsme pana Nikitina zadrželi zásahovou jednotkou.
to podezření, které z toho vyplývalo, to, že byla poslední schůzka, že on ho nahlásil jako pohřešovanýho, že mezi nimi byly finanční vazby, bylo natolik silný, ne, že bychom se nevěnovali ostatním verzím, ale prvotně tato verze byla třeba prověřit a potvrdit anebo vyloučit.
Nikitin byl po zadržení zásahovou jednotkou překvapený, ale týmu kriminálky se v zápětí svěřil, že je pro něj úleva, že ho sebrala česká policie. Obával se totiž, že zmizení choreografa z nejvyšších ruských kruhů si s ním vyřídí mafie.
On jako podezřelý po tom zadržení k tomu začal mluvit v tom smyslu, že teda skutečně pan Briancev si sem přijel zkontrolovat svoji investici, nicméně jim se to podnikání nebo jemu se podnikání nedařilo tak, jak si představoval, nevydělávalo to, takže v podstatě na pana Brianceva připravili spolu s kolegou takový hraný scénky, kdy narychlo zařídili skutečně nějaký stánky.
Narychlo sehnal stánky, narychlo sehnal lidi, narychlo sehnal vybavení těch stánků, jídlo a byl sehrán jakýsi kompárs. Byli tam i lidé, kteří k těm stánkům chodili a aby pan Briancev viděl, tak ty lidi si tam kupovali jídlo. Takže on vlastně v tomto momentě mohl být spokojen, že ty stánky fungují.
Jenže Briancev měl prý stále podezření a chtěl vidět účetnictví a znát detaily.
Pan Briancev to podnikání Nikitina prokoukl a tak, jak se k němu choval pan Nikitin nesolidně, nekorektně, mu došlo, že vlastně on tu jeho firmu tuneluje. Takže to byl ten důvod, proč on chtěl vidět to účetnictví, aby vlastně si ověřil, jestli teda ta firma má nějakou výtěžnost, jestli vůbec má nějaký prospěch. Protože co si budeme povídat, on sice momentálně, když ty stánky viděl, momentálně tam ty lidi byli, to přece nemluví o tom, jestli ta firma prosperuje nebo neprosperuje. A vzhledem k tomu, že pan Briancev na ten účet poslal několik milionů, tak přece za těch několik milionů nemůže být postaveny dva stánky.
Když se vraceli do Prahy, strhla se podle Nikitina v autě hádka.
Popsal to tím stylem, že za situace, kdy jeli do Jičína, tak na cestě na hlavní silnici z Poděbrad do Jičína došlo k tomu, že jeho kamarád, jistý řídil vozidlo. Poškozený pan Briancev seděl na sedadle spolujezdce a on, že seděl vzadu. A za situace, kdy on mu takhle vyhrožoval, tak uvedl teda, že vytáhl zbraň. Jednalo se o zbraň rakouské výroby Glock, ráže 45, čili poměrně silná ráže, velká. A vlastně mezi těmi sedadly řidiče a spolujezdce k němu natáhl ruku a proti jeho levému boku začal střílet, kdy vystřelil asi 3x až 4x.
S šokovaným komplicem pak s umírajícím choreografem zajeli na polní cestu až k okraji lesa. Nikitin, který zpronevěřil investice svého šéfa a jeho parťák, narychlo ukryli mrtvolu pod hromadou klestí. Druhý den, 29. června, se na místo vrátili přes les z druhé strany. Vykopali hrob a muže pohřbili.
V tuto chvíli by se dalo říct, že jsme případ v uvozovkách mohli skončit, protože jsme měli pachatele, věděli jsme, že ho zastřelil, ale to vyšetřování se zkomplikovalo, protože pan Nikitin jako obviněný za účasti obhájce odmítl vypovídat. Zlom nastal asi po 14 dnech, kdy vlastně sám pan Nikitin požádal o výslech a když jsme ho vyslýchali, tak ta jeho verze byla taková. On vlastně shodně, naprosto shodně popsal skutečnosti, které uvedl ten svědek, akorát uvedl, že nezastřelil pana Brianceva on, ale že pana Brianceva zastřelil ten svědek.
Tvrdil, že si během jízdy na Jičínsku přesedl ze zadního sedadla za volant a řídil. Jeho komplic prý našel na sedadle pistoli, která Nikitinovi vypadla z kapsy, s Briancevem se začal hádat a nakonec ho zezadu zastřelil. Komplic to ale popíral a spontánně popsal vše stejně jako Nikitin ve své první výpovědi. 15. května 2008 se proto tým Královéhradecké mordparty vypravil i s Nikitinem na místo činu, aby jim vše podrobně popsal a ukázal.
Došlo k nepříjemné situaci z toho důvodu, že vlastně jsem měl dát Briancevi výkazy firmní, který mu sliboval už několik dní v kuse. Briancev se zeptal, že když už on bydlí v Nymburce, proč teda vlastně ty výkazy znovu mu neukázal a začal vlastně zase odkladat tu záležitost.
Kde k této komunikaci došlo? Kde jste byli, když k tomuhle došlo? Byli jste ještě v Nymburce?
Ne, to už jsme byli v Poděbradech na Vypadovce. Zasel jsem rádio, vlastně panuje stichli a asi po nějaký chvilce došlo k výstřelům. Jeli jsme asi rychlosti 130 km, 140. Začal jsem prudce brzdit. Asi jsem zpomalil asi na 80 km v hodině. Pak vlastně mi řekl, že vlastně, že mám jet dál. Něco v tom smyslu, jako jeď. Jak končil les, vlastně pak on řekl, že mám odbočit doleva. Tam jsem odbočil a pak jsme pokračovali dál asi vlastně 300 metrů.
Další podrobnosti popsal Nikitin u lesa, kde se snažili zbavit mrtvoly.
Tak nám popište ještě v rámci toho, co vy osobně jste viděl, kdo střílel, odkud střílel, čím střílel, jakým způsobem to probíhalo. Ano? Ano. Prosím.
V podstatě stalo se to ze jízdy. Já jsem řídil auto vlastně asi 140 km, 130 si přesně nevzpomínám. A najednou se ozvaly rány, děsné rány, prostě jsem byl v šoku, začal jsem cukat s volantem. Vepředu vlastně jela škodovka, až do dnes si vzpomínám zelená, že malem jsem čelně do ní narazil. Auto jsem vyrovnal a viděl jsem pana Briancevova, jak má vstyčenou takhle ruku.
Levou ruku měl styčenou, ano.
Levou ruku měl styčenou takhle a u mý hlavy, takže jsem pozoroval vlastně pana Briancevo a odsaď z hrudí vlastně mu stříkala krev na dveře.
Co se dělo? Jsou otevřeny dveře, pan stojí u poškozeného Briancevo. Co ano, se dělá dál?
Takže pan vzal ho za pravou ruku a vytáhl ho z vozidla. Ano.
Zastřeleného muže ukryli pod hromadou klestí a druhý den se vrátili, aby vykopali hrob. Mrtvolu prý komplic polil neznámou chemikálií, aby stížil identifikaci.
Tato jeho výpověď byla pak prověřována, byly tam stavěny pro a proti, oba dva byly psychologicky zkoumáni, byli vyslycháni různí svědci.
Co se týká té samotné situace v tom autě, tak pan Nikitin jednal z náhlého popudu. On opravdu improvizoval. Byla to pro něj vyhrocená situace. A krásně nám to korespondovalo i s jeho osobností, kterou nám zase charakterizoval znalec. Jo, takže tam jsou potom i ty střípečky, kterými jsme si v rámci toho vyšetřování skládali a proč jsme nakonec uvěřili verzi toho svědka.
Soudní znalec v oboru psychologie Slavomil Hubálek už v průběhu prověrky výpovědi, u které byl také přítomen, naznačil, že Nikitinova konstrukce není tak dokonalá, jak si myslí.
Je trochu nelogický, že vy jste ho zjevně podváděli, toho Brianceva, že jo, v tom
podnikání.
No ne, tak jako hráli jste to divadlo, že ty stánky fungují a podobně. Ale tak, jak vy říkáte, tak jste jeli do Jičína vlastně kvůli další investici. To znamená, že on, přestože asi byl nespokojený, tak chtěl ještě dál investovat.
Já vám to trošičku vysvětlím a přiblížím. V žádném případě on nebyl jaksi nespokojený, jak říkáte. A měli jsme postavených 10 stánků, které prostě jsme potřebovali rozmístit. Těch 10 stánků nestálo, takže jsme měli ještě v zásobě ještě další stánek z vybavení. Takže tím pádem místo pro rozmístění stánku prostě bylo vytáhno. Takže žádný podvod, jak říkáte, prostě tady se nekonal.
Pane Nikitin, vy jste věděl o tom hraní v tom stánku? Přítomnosti pana Briancera, když přijel? Že to je jenom nahrané?
Ano, věděl jsem, ano.
Věděl jste?
Ano. Tam věděl o tom víc lidí, takže...
Věděl o tom víc lidí. Vy jste to nepovažoval za podvod?
Já to bych považoval vlastně svým způsobem za diplomacii a získání času.
Tým Denisy Lopourové a Michala Hinka navíc zjistil další pro Nikitina přitěžující okolnosti, především v oblasti zpronevěry peněz slavného baletního mistra. Nikitin měl navíc Briancevovi zařídit povolení k trvalému pobytu v České republice. A přátelé choreografa vypověděli, že původně se měl ve dnech po jeho zmizení konat večírek na oslavu jeho získání. Jenže Nikitin žádné povolení nezařizoval a pravděpodobně o tom Briancevovi ani neřekl. Milenka zmizelého baletního mistra navíc popsala oblečení, které měl její přítel na sobě, když v den zmizení odjížděl s Nikitinem.
ona nám poskytla tenkrát dost cenné informace a ty informace třeba spočívaly v tom, že ona viděla pana Briancova naposledy toho 28. června v tom roce 2004, kdy spolu byli na snídani, a tenkrát, když se jí kolegové ptali, co vlastně pan Briancev měl na sobě, tak popsala, že měl černý kalhoty a měl koskovanou různobarevnou košili. A to vlastně potom i se nám shodovalo s tím oblečením, které my jsme vlastně našli, ty útržky těch textilií.
Ze všech shromážděných informací jednoznačně vyplynulo, že vrahem musí být Nikitin.
Došli jsme k závěru, že jednoznačně věříme svědkovi a že ta verze Nikitina je nepravděpodobná z těch důvodů, protože svědek neměl vůbec důvod, on neměl ani motiv pana Briancova zavraždit. Ty indicie, které nám směřovaly k panu Nikitinovi, tak právě byly ty střípečky. Jo, co se týká toho samotného podnikání, založení té firmy, Nikitin byl jednatelem, Nikitin měl dispoziční právo, ten tam manipuloval s těma penězma, Nikitin byl ten, který měl pistoli, Nikitin byl ten, který pana Briancova navštěvoval v Rusku, Nikitin byl poslední, který pana Briancova viděl, Nikitin byl i ten, který mu měl zařizovat trvalý pobyt. Takže všechny tyhle ty nitky nás vedly k tomu, že ta verze jeho výpovědi je nevěrohodná a naopak jsme věřili výpovědi svědka.
Přestože kriminalisté ve svém závěru vraždu kvalifikovali jako vraždu s majetkovým prospěchem, nepodařilo se finanční poměry dostatečně podložit i důkazy. A Nikitin byl v roce 2008 odsouzen za vraždu prostou. Za mřížemi měl strávit 12 let. Dnes je už na svobodě. Jako ruský občan byl pravděpodobně vyhoštěn. Ale jako sociálně zdatný člověk už určitě pracuje na své budoucnosti. Snad se ve vězení napravil a svoje schopnosti konečně využije k legálnímu způsobu, jak si vydělat peníze.
Byl egocentrický, impulzivní, nezdrženlivý a líbilo se mě zkoumání pana doktora Hubálka, který vlastně dělal ten znalecký posudek a on ho tam označil jako hráče, vysloveně ho označil jako hochštaplera s tím, že pan Nikitin měl velmi silné sociální cítění a vynikal šarmem, vynikal výbornými komunikačními schopnostmi. S tím, že se opravdu jednalo o člověka, který v lidech je schopen vzbuzovat důvěru.